ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์ปยัคฆพันธ์นะครับก็ยังคงทำหน้าที่นะครับในการดำเนินรายการอยู่ณขณะนี้นะครับแน่นอนว่าผมมาพูดคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะคุณผู้ฟังครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะฮะที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็นำเสนอแต่ละตอนเนี่ยสนุกสนานได้ความรู้ไปอีกนะคุณผู้ฟังเรื่องประวัติศาสตร์ที่ว่ายากนะฮะต้องให้อาจารย์ท่านนี้เป็นคนย่อยให้ง่ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่กับผมในสตูดิโอแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ครับอาจารย์นี่แหละต้องย่อยให้เราแล้วล่ะ
ก็เราก็ติดค้างท่านผู้ฟังไว้
ใช่
หนึ่งเรื่องที่จะต้องมาย่อยให้ท่านผู้ฟังนะได้ฟังกัน
ถือว่าเป็นย่อยต่อแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราคุยเรื่องของหอสมุดในสมัยอดีตแล้วล่ะ
ในสมัยอดีต
ในสมัยอดีตว่าเป็นมายังไงอะไรอย่างไรนะท่านผู้ฟังที่สำคัญหอสมุดสมัยก่อนไม่ได้เปิดเป็นที่สาธารณะแต่ห้องสมุดไทย PBS เนี่ยสาธารณะนะฮะเข้ามาพักผ่อนก็ได้หรือว่ามาอ่านหนังสือก็ได
้นะครับนะท่านสามารถเข้ามาใช้บริการได
้
นะ
ครับอาจารย์เคยเล่าบอกว่าหอสมุดของประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันมีหลายที่แหละนะฮะแต่ว่ายกตัวอย่างของใจกลางแล้วกันที
่เป็นแรกเลยหลักๆ
หอสมุดแห่งชาติ
ก็คือหอสมุดแห่งชาติ
ครับผม
นะครับหอสมุดแห่งชาติเนี่ยแน่นอนปัจจุบันนี้สถานะของหอสมุดแห่งชาตินะครับเป็นส่วนราชการใช่ไหม
ใช่ฮะ
คือสำนักหอสมุดแห่งชาติภายใต้กรมศิลปากรใช่ไหมกรมศิลปากรกระทรวง
วัฒนธรรม
ครับนะครับอย่าเผลอไปบอกกระทรวงศึกษาธิการนะรายการมองอดีตก็ไม่มีสิทธิ์เล่าอดีตที่ผิดพลาดนะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรนี่เขาก็สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา
ถูกต้องนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรมศิลปากรก็เคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ปัจจุบันนั่นแหละเกิน 2-3 ทศวรรษมาแล้วที่แยกเป็นคนอยู่กันคนละกระทรวงภายใต้ชื่อเดียวกันเนี่ยนะครับ
ครับ
นะ
หอสมุดปัจจุบันนะอาจารย
์หอสมุดแห่งชาติปัจจุบันคือสำนักหอสมุดแห่งชาติ
ครับ
กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ครับ
แล้วก็มีที่ตั้งสำนักหอสมุดแห่งชาติก็อยู่ภายในหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีถนนสำเสนแถวเทเวศ
ครับ
นะก็อันนั้นเป็นหอสมุดหลักนะครับเป็นสาขาหลักแต่ในปัจจุบันนี
้
มีการเปิดหอสมุดแห่งชาติสาขาในส่วนภูมิภาคขึ้นอีกหลายแห่ง
ทำไมต้องไปเปิดสาขาจ้ะ
อ้าวคุณใหญ่จะรวมทุกอย่างเอาไว้ที่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่ไหมเมื่อบ้านเมืองมีพัฒนาการไป ความจำเป็นของการมีหอสมุดสาธารณะใช่ไหมตามแบบประเทศที่เจริญแล้วใช่ไหมตามหลักสากลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีอ
่
ะแล้วมันอยู่ในอะไรด้วยมันอยู่ภายใต้วัฒนธรรมแบบใหม่คือวัฒนธรรมการส่งเสริมการอ่านวัฒนธรรมการอ่านออกเขียนได
้
นั่นหมายความประชาชน
นั่นหมายความว่าก็จะสไตล์หรือว่ามีแนวคิดคล้ายๆกับการสร้างพิพิธภัณฑ์
ถูกต้องถูกต้องซึ่งก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากรเช่นเดียวกันพิพิธภัณฑ์กับหอสมุดเนี่ยคุณใหญ่สำหรับบ้านเราเนี่ยถือว่ากำเนิดมาคู่กันตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเกิดมาคู่กันจริงๆขอโทษก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าด้วยตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งคงจะไม่ผิดนักหรอกที่จะสดุดีพระเกียรติคุณนะพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ในฐานะที่เป็นพระจอมปราดองค์หนึ่งนะเป็นปราดคนสำคัญของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทยทีเดียวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร
ั
ชกาลที่4เนี่ยตั้งแต่ครั้งท่านยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุใช่ไหมพระวชิรญาณเถระเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือตัวอย่างสำคัญของชนชั้นนำหัวก้าวหน้าในสังคมไทยนะครับตั้งแต่ครั้งยังบวช เป็นพระภิกษุอยู่
อาจารย์บอกว่าพระองค์เนี่ยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชนชั้นนำก้าวหน้าเนื่องจากพระองค์เนี่ยในขณะที่ทรงผนวชอยู
่
อาจารย์คือแล้วบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้รับแค่เรื่องของประเทศไทยเท่านั้นนะ
ถูกต้อง
พระองค์เนี่ยยังศึกษาหาความรู้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะประเทศในโลกตะวันตกทรงศึกษาภาษาอังกฤษภาษาละตินใช่ไหมที่ภาษาละตินเนี่ยเป็นภาษาที่ยุโรปเขาใช้อ่านคัมภีร์ทางศาสนาก็มีความสนพระทัยจะศึกษาแนวคิดหรือหลักปรัชญาในคริสต์ศาสนาด้วยเพื่อเปรียบเทียบกันไงนะพระองค์เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแต่พระองค์มีพระทัยใฝ่รู้ที่จะศึกษาเรื่องราวของคริสตศาสนาเพื่อให้ศึกษาในเชิงลักษณะคล้ายๆกับศาสนาเปรียบเทียบอ
่
ะหรือขณะเดียวกันก็ทรงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ไปทรงอ่านตำรับตำราของฝรั่งในเรื่องต่างๆที่ทรงสนพระทัยใช่ไหมเป็นกุญแจภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในฐานะกุญแจที่จะทรงใช้ไขความรู้ใช่ไหมต่างๆอันมากมายแล้วเราก็จะพบว่านะในช่วงเวลาที่เป็นพระภิกษุอยู่เนี่ยที่ทรงพระผนวชอยู่เนี่ยนะเป็นพระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยประทับที่วัดบวรนิเวศเนี่ยนะครับทรงสั่งหนังสือภาษาอังกฤษจากต่างประเทศเนี่ยนะครับทั้งจากยุโรปและจากสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่นครมหานครนิวยอร์กเนี่ยทรงมีร้านหนังสือจะประจำด้วยนะที่ทรงสั่งหนังสือกับสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของร้านนะแล้วก็ทรงถือเป็นพระสหายคนสำคัญมีพระราชหัตถเลขาคือจดหมายภาษาอังกฤษเนี่ยโต้ตอบกับเจ้าของร้านหนังสือเนี่ยนะอยู่สม่ำเสมอทรงถือเป็นพระสหายซึ่งไม่ได้เคยเห็นหน้าไม่ได้เคยพบตัวจริงกันมาแต่เห็นไหมว่าวัฒนธรรมการอ่านออกเขียนได้เนี่ยคุณใหญ
่
มันช่วยสร้างมิตรภาพใช่ไหมไม่ได้แค่เฉพาะในเขตในขอบเขตของประเทศเราเท่านั้นนะนี่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะใช่ไหมทรงสั่งหนังสือต่างๆในหมวดวิชาความรู้ที่ทรงสนพระทัยทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์การเมืองการปกครองและวิทยาศาสตร
์
เอามาทรงอ่านเพราะฉะนั้นตัวพระองค์เองเนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยทรงมีห้องสมุดส่วนพระองค์มาตั้งแต่ครั้งเป็นพระภิกษุแล้วและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วเนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญกับการมีห้องสมุดส่วนพระองค์อยู่ในเขตพระราชฐานในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยเฉพาะที่พระอภิเนานิเวศซึ่งเป็นหมู่พระราชมณฑลที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ตามลักษณะอาคารแบบตะวันตกนะครับทรงมีห้องสมุดที่พระราชโอรสพระราชธิดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าไปใช้นะครับไปเช่าไปใช้อ่านทรงสั่งหนังสือภาษาอังกฤษเข้ามาให้พระราชโอรสพระราชธิดาที่โปรดเกล้าให้เรียนภาษาอังกฤษกันแทบทุกพระองค์นะครับโดยเฉพาะทรงจ้างใครแมมแอนนาเลโอนเวนส์ใช่ไหมครับเข้ามาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษรุ่นแรกๆในราชสำนักเนี่ยนะครับฉะนั้นพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีความรู้ภาษาอังกฤษถึงขั้นที่ทรงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ทุกเช้า
oh.
หลายพระองค์มีพระชนชีพยืนยาวมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9
ครับ
นะครับก็ทรงมีกิจวัตรประจำวันทุกพระองค์คือทรงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในตอนเช้า นะครับอันเนี้ยทีนี้เรื่องของความสนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าในการสร้างห้องสมุดส่วนพระองค์เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับพระราชโอรสพระราชธิดาในรัชกาลที่4เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับประมาณปีพุทธศักราช2426
ครับ
นะครับในต้นรัชกาลที่5ใช่มั้ยทรงชักชวนบรรดาพี่น้องของพระองค์นะพระราชโอรสพระราชธิดาในรัชกาลที่4เนี่ยนะครับทรงชักชวนเพราะว่ามันมีหนังสือเก่าใช่ไหมที่เป็นพระราชมรดกของรัชกาลที่4มาเนี่ยนะครับบรรดาพระราชโอรสพระราชธิดาเนี่ยก็เลยรวมกันนะรวมพระทัยกันจัดตั้ง หอพระสมุทรวชิรยานใช่ไหมหอพระสมุทรวชิรยานคำว่าวชิรยานเนี่ยคือพระนามบวชใช่ไหม
ใช่ครับ
ของรัชกาลที่4
ครับ
ใช่ไหมก็รัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้ตั้งหอพระสมุทรวชิรยานขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
ครับ
เป็นหอสมุดเฉพาะสำหรับพระบรมวงศานุวงศ
์
นะครับก็ต้องทรงเป็นเมมเบอร์แต่ละพระองค์เนี่ยต้องทรงเป็นเมมเบอร
์นะ
ใช้คำว่าเมมเบอร์ในสมัยนั้นด้วยนะครับเหมือนห้องสมุดในต่างประเทศอ
่
ะห้องสมุดชั้นสูงในต่างประเทศอ่ะนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งที่ชั้นใต้ดินไม่ใช่ชั้นใต้ดินชั้นล่างสุดนะของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับแล้วก็ต่อมาขยายออกไปถึงอาคารที่เป็นศาลาสหทัยสมาคมในเขตพระราชฐานชั้นนอกในปัจจุบันเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2440เมื่อรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกสิ่งหนึ่งซึ่งได้ทรงไปดูงานคือหอสมุดสาธารณะในยุโรปซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และมีความรู
้
วัฒนธรรมการส่งเสริมการอ่านใช่ไหมเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วเนี่ยทรงเห็นความจำเป็นเลยว่าจำเป็นต้องมีห้องสมุดหรือหอสมุดสำหรับประชาชนเพื่อการนี้เพื่อส่งเสริมการอ่านนะครับก็เลยทรงชักชวนนะบรรดาพี่น้องของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่ง คือเมมเบอร์ของหอพระสมุดวชิรยานแต่ละพระองค์นะครับว่าในครั้งนี้ทรงจะถือเอาโอกาสสำคัญด้วย ปี2440ท่านบอกอีก7ปีข้างหน้า2447เนี่ย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถเนี่ย นะครับ
ไปปู่
จะพระชนมายุครบ100ปี นะครับ2447เนี่ยนะครับก็จะโปรดเกล้าให้เฉลิมพระเกียรติโดยการที่จะทรงยกหอพระสมุดวชิรยานเนี่ยจากหอพระสมุดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์และเจ้านายเนี่ยนะครับออกขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็จัดเป็นห้องสมุดสำหรับสาธารณะนะครับโดยในปีนะ2440-2447เนี่ยก
็
โปรดเกล้าให้ยกฐานะนะครับหอพระสมุดวชิรยานเกิดขึ้นแล้วพระราชทานชื่อว่าหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครพอมีคำว่าสำหรับพระนครเนี่ยแสดงว่าเป็นพับลิกแล้วใช่ไหมเป็นสาธารณะแล้วแล้วก็โปรดให้ย้ายที่ตั้งออกมาตั้งที่อาคารชื่ออาคารถาวรวัตถุที่หน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตอาคารถาวรวัตถุเนี่ยสมัยก่อนเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์
ครับ
นะครับนะสมัยก่อนเรียกกันว่าตึกแดงอยู่หน้าวัดมหาธาตุนะครับแต่ปัจจุบันนี้บูรณะเสร็จไปทาสีเหลืองเข้านะเขาก็จะเรียกว่าเขาก็ไม่ได้เรียกว่าตึกเหลืองเขาเรียกว่าอาคารถาวรวัตถุ
อ
ันนั้นเป็นที่ตั้งหอพระสมุดวชิรยานครั้งแรกนะก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับโบราณคดีสโมสรนะโบราณคดีสโมสรรัชกาลที่5ท่านก็ให้เป็นที่สำหรับสืบค้นเรื่องราวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของสยามประเทศก็เกิดมาคู่กันนะครับหอพระสมุดวชิรยานเนี่ยเติบโตขึ้นนะพอเป็นหอสมุดสำหรับพระนครแล้วเนี่ยในรัชกาลที่5ก็โปรดให้รวมหน่วยงานอีก2หน่วยซึ่งมีฐานะเป็นหอพระสมุดอยู่ในวังเนี่ยเข้ามารวมกับหอพระสมุดสำหรับพระนครด้วยคือ1หอพระมนเทียนธรรมหอพระมนเทียนธรรมอยู่ในวัดพระแก้วเป็นพูดง่ายเป็นหอไตรหลวงนะครับก็จะใช้เก็บพระไตรปิฎกกับคัมภีร์ทางศาสนานะครับที่เป็นของหลวงเนี่ยนะกับอีกหอหนึ่งคือหอพระพุทธศาสนาสังคหะก็เป็นหอสำหรับเก็บคัมภีร์หรือวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานำเอาหอสองหอเนี่ยมารวมกับหอพระสมุดวชิรยานด้วยใช่ไหมก็เกิดเป็นหอสมุดสำหรับพระนครขึ้นนะครับ
ก็แสดงว่าการนำอีก2หอสมุดเนี่ยมารวมเอาไว้นะฮะทำให้หอสมุดเนี่ยกว้างขึ้นใหญ่ข
ึ้
น
ก็ใหญ่ขึ้นเพราะนั้นก็ต้องมีอาคารที่เพียงพอถึงได้ย้ายหอพระสมุดออกจากในวังใช่ไหมไปอยู่ที่อาคารถาวรวัตถุถึงสมัยรัชกาลที่6 นะครับถึงสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7เนี่ยนะครับ มีการเพิ่มหอพระสมุดขึ้นมาอีกเพราะว่ามีเอกสารโบราณที่โปรดเกล้าให้รวบรวมในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจากส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามาเก็บที่หอพระสมุดอีกเป็นจำนวนมากเอกสารใบลานเอกสารตัวเขียนแม้กระทั่งศิลาจารึกก็เก็บที่หอพระสมุดวชิรยาน
ศิลาจารึกที่สุโขทัย
ถูกต้องที่สุโขทัยที่พบในส่วนต่างๆของบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็เอามารวมไว้ที่หอพระสมุดวชิรยานถึงรัชกาลที่7พอถึงรัชกาลที่6เนี่ยทรงสั่งหนังสือภาษาต่างประเทศเข้ามาเพิ่มอีกเพราะรัชกาลที่6รัชกาลที่7ท่านเป็นนักเรียนนอกใช่ไหมท่านก็คุ้นเคยกับห้องสมุดหอสมุดแบบฝรั่งอยู่แล้วใช่ไหมก็ทรงสั่งหนังสือเข้ามาเพิ่มไม่แต่เฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษนะคุณใหญ
่
มีหนังสือภาษาฝรั่งเศสหนังสือภาษาเยอรมันหนังสือภาษาจีนเข้ามาด้วยนะครับถึงรัชกาลที่7ท่านก็เลยทรงตั้งอีกหอพระสมุดหนึ่งนะครับชื่อหอพระสมุดวชิราวุธตามพระนามในรัชกาลที่6นะครับหอพระสมุดวชิราวุธนั้นเนี่ยนะครับโปรดเกล้าให้เป็นหอพระสมุดสำหรับเก็บหนังสือพิมพ์หนังสือตัวพิมพ
์
อ
่
ะนะทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ครับผม
นี่เข้าเขาห้องสมุดแบบใหม่ละใช่ไหม
ใช
่นะหนังสือที่พิมพ์เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมทั้งวารสารและหนังสือพิมพ์ด้วย
อ
ันนี้เปิดเป็นพับลิกเปิดสาธารณะให้ประชาชนเข้าไปใช้ได้เป็นหอสมุดสำหรับพระนครนะครับ
ครับ
แล้วก็ตัวหอพระสมุดวชิรยานเดิมที่เป็นเอกสารใช้เก็บเอกสารโบราณบางครั้งประเภทใบลานสมุดไทยและจารึกทรงย้ายหอพระสมุดวชิรยานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมานในวังหน้าซึ่งทรงยกในรัชกาลที่7ทรงยกให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปัจจุบันใช่ไหมครับเพราะนั้นในรัชกาลที่7เนี่ยหอสมุดสำหรับพระนครเปิดบริการแล้วใช่ไหมซึ่งสืบมาจากสมัยรัชกาลที่6นะสนองพระราชปณิธานในรัชกาลที่5นะครับถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475
ใช่ไหมปี2476ตั้งกรมศิลปากรใช่ไหมตั้งกรมศิลปากรขึ้นนะก็รัฐบาลก็มีดำริให้มีกองหอสมุดขึ้นในกรมศิลปากรด้วยแล้วก็โอนกิจการหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรมศิลปากรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใช่ไหมแต่กว่าที่กรมศิลปากรจะมีอาคารที่ทำการหอสมุดที่เรียกว่าหอสมุดแห่งชาติเป็นตัวเป็นตนนะเวลาก็เข้าไปถึง2506นู่นได้มีการวางศิลาฤกษ์ใช่ไหมอาคารหอสมุดแห่งชาติเป็นอาคาร5ชั้นนะอาคาร5ชั้นทรงไทยประยุกต์เนี่ยนะครับกว่าจะเปิดทำการได้2509
3ปีเลย
ถ
ู
กต้องซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นหอสมุดขนาดใหญ่แล้วล่ะนะอาคาร5ชั้นเนี่ยเอกสารโบราณอะไรต่างๆเอามารวมไว้หมดเลยนะครับย้ายมารวมไว้ที่เดียวกันหมดเลยนะ
แสดงว่าของส่วนภูมิภาคก็คือก็ย้ายมาอยู่ที่นี
่ของไม่ของจารึกที่ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์น่ะก็เอามาเก็บไว้ที่นี่ด้วยนะครับคัมภีร์โบราณต่างๆเนี่ยรวมทั้งหนังสือที่เป็นของตกทอดมาใช่ไหมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ก็มาเก็บรวมไว้ที่นี
่
แล้วก็บริหารจัดการตามแบบห้องสมุดสากลนะทั่วไปถือเป็นกองหนึ่งตอนนั้นในกรมศิลปากรใช่ไหมแล้วก็พัฒนาฐานะยกขึ้นมาจนเป็นสำนักหอสมุดแห่งชาติใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วในตอนต้นรายการมีการเปิดขยายหอสมุดแห่งชาติไปในส่วนภูมิภาคด้วยใช่ไหมครับ
ครับทีนี้หลายคนเริ่มสงสัยละหอสมุดกับห้องสมุดที่เปิดตามภูมิภาค
ครับ
ห้องสมุดประชาชนอาจารย
์
ห้องสมุดประชาชนกับหอสมุดคืออันเดียวกันไหม
คนละอัน
คนละอัน
คนละอันเพราะปัจจุบันนี้คุณใหญ
่
นอกจากหอสมุดแห่งชาติที่ท่าวาสุกรีซึ่งเป็นหอสมุดแห่งชาติหลักแล้วก็หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาคตามจังหวัดต่าง
ๆ
ขออภัยไม่ได้ค้นมาว่าปัจจุบันนี้มีกี่แห่งแล้วนะยังมีส่วนราชการอื่นๆเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยนะครับสร้างหอสมุดหรือห้องสมุด
เ
พิ่มเติมขึ้นรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะสร้างห้องสมุดแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าขอบเขตจะเล็กกว่าหอสมุดแห่งชาตินะครับเรียกกันว่าหอสมุดประชาชนบ้างห้องสมุดประชาชนบ้างใช่ไหมเช่นกรมการศึกษานอกโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ย
นะกศน.นะ
กศน.เนี่ยก็มีโครงการสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชอิสริยยศในครั้งนั้นน
ะ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยนะครับมีพระชนมายุ 36 พรรษาน ะครับตอนนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนสมัยนั้นเนี่ยก็มีโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีขึ้นในทุกจังหวัดนะครับตอนนี้ก็คิดว่าครบแล้วล่ะครบทุกจังหวัดแล้วนะก็เป็นห้องสมุดขนาดเล็กเป็นอาคารขนาดเล็กอ่ะ
ที่อยู่ในกศน.ใช่ไหม
ไม่คนละแยกจากกศน. อยู่ในเขตตัวเมืองอ
่
ะของทุกจังหวัดเนี่ยนะครับก็ประชาชนทั่วไปก็เข้าไปทุกเพศทุกวัยนะมีหนังสือตั้งแต่หนังสือเด็กหนังสือความรู้ทั่วไปวารสารหนังสือพิมพ์นะก็เข้าไปใช้บริการได
้อ่ะทีนี้ต่อมาอาจารย์ห้องสมุดประชาชนกับหอสมุดแห่งชาติ
ครับ
อะไรมันแตกต่างกันที่เข้าสองที่แล้วจะไม่เหมือนกันเลย
หอสมุดแห่งชาติเป็นองค์กรระดับชาติ ถูกไหมครับองค์กรระดับชาติเป็นหอสมุดหลักของประเทศว่างั้นเถอะ เป็นหอสมุดหลักของประเทศ ที่มีหน้าที่อื่นด้วยนอกเหนือจากการเป็นห้องสมุดให้ประชาชนไปใช
้
หอสมุดแห่งชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหอของสำนักหอสมุดแห่งชาติเนี่ยซึ่งขอประทานโทษเถอะตั้งแต่2509สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยสำนักหอสมุดแห่งชาติยังมีข้าราชการในสังกัดไม่ถึง200คนเลย
ทำไมน้อยอย่างนั้นอาจารย
์ก็เห็นไหมล่ะว่าพูดแล้วก็ช้ำใจนะประเทศเราเนี่ยนะสร้างอื่นสร้างได
้
นะสร้างสิ่งที่จะเป็นสิ่งประเทืองปัญญาให้ประชาชนเนี่ยเรากลับไม่สนเรากับรัฐบาลกับเห็นให้ความสำคัญเนี่ย
น้อย
มากนะครับหอสมุดแห่งชาติเนี่ยคุณใหญ
่
ประเทศที่พัฒนาแล้วที่เจริญแล้วเนี่ยหอสมุดแห่งชาติเขามีขนาดใหญ่กว่าศูนย์การค้าใหญ่ๆ ในกรุงเทพเนี่ยที่กรุงเทพเรามีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ไม่ขอออกชื่
อ
หลายแห่งเห็นไหมที่ใหญ่ติดอันดับเอเชียติดอันดับโลกแล้วนะครับประเทศที่เขาเจริญแล้วอ่ะหอสมุดแห่งชาติเขาเนี่ยนักใหญ่ไม่ใช่แค่หอสมุดแห่งชาติหลักในเมืองหลวงนะหอสมุดแห่งชาติสาขาตามเมืองใหญ่ในประเทศเนี่ยเขาก็มีขนาดใหญ่โตกว่าศูนย์การค้าใหญ่ๆของบ้านเราอีกนะครับนะตัวอย่างเช่นหอสมุด British Library ซึ่งเป็นหอสมุดแห่งชาติของอังกฤษนะครับหรือหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเป็นหอสมุดของรัฐสภาอเมริกาของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเปิดให
้ประชาชน
สาธารณะเข้าไปใช้ได้ใช่ไหมครับหอสมุดใหญ่ๆ ในต่างประเทศเนี่ยนะเขาทำบรรยากาศของหอสมุดให้มีความให้สามารถดึงดูดให้สาธารณชนเนี่ยเข้าไปใช้บริการได
้
นะครับเช่นไม่ได้มีแต่เฉพาะเดินเข้าไปแล้วก็จะเจอแต่ห้องที่มีแต่ชั้นหนังสือนะหรืออะไรนะเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ที่อะไรอ่ะหน้าตาไม่เป็นมิตรเลย อะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะไปขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆก็โดนดุกลับมา อะไรแทนที่จะเป็นอะไรนะเป็นเจ้าหน้าที
่
ของบรรณารักษ์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะโอภาปราศัยช่วยเหลือใครอยากอ่านหนังสืออะไรช่วยเหลือได้หมดหรือมีความรู้ได้หมดนะในทางกลับกันเราไม่พบสิ่งนี้ไงในหอสมุดแห่งชาติที่บ้านเราเนี่ยเป็นลักษณะของข้อจำกัดอ่ะที่มันจะต้องได้รับการแก้ไขอ่ะนะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราผ่านมาใช่ไหมระยะเวลาของเราผ่านมาตั้งแต่2509อ่ะคุณใหญ
่
นะมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อ่ะ
ค
ุณใหญ่ก็บอกแล้วถ้าเป็นคนที่รับราชการเนี่ยก็เกษียณอายุแล้วล่ะ
ใช
่ไหม
ใช
่หอสมุดแห่งชาติเรายังพัฒนาไปได้ไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย เนี่ยคือเรื่องหนึ่งที่หยิบยกเรื่องของอดีตของหอสมุดแห่งชาติมาคุยกันอ่ะมันเป็นองค์กรที่ควรจะได้รับการพัฒนานานแล้วอาจจะนานกว่ารถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินด้วยซ้ำ ใช่ไหม แต่ยังไปไม่ถึงไหนเลยแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาบ่นล่ะว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละไม่ถึง8บรรทัด ใช่ไหม เพราะวัฒนธรรมการส่งเสริมการอ่านของเรา มันจะเรียกว่ามันยังไม่มีประสิทธิภาพก็ได
้
จริงอยู่ทุกวันนี้บอกเอ้าไม่ต้องเป็นต้องมีหอสมุดแห่งชาติก็ได้คุณก็อ่านเอาใน
iPad
ใน iPad
หนึ่
งเดี๋ยวนี้หนังสือที่เรียกว่าหนังสือออนไลน์บุ๊กอะ
อีบุ๊ก
ก็เยอะแยะใช่ไหมทำไมไม่อ่านล่ะ
ครับ
คุณใหญ่บางครั้งเนี่ยคนเราจะไปนั่งอ่านคือจริงๆแล้วโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอะ
ครับ
พอเข้าไปในโทรศัพท์มือถือใน iPad ในจอคอมพิวเตอร์เขาไม่อ่านหนังสือหรอกถูกไหม
ไปดู YouTube
เขาดูอะไรอย่างอื่นซึ่งเราก็ไม่ว่ามีความรู้บ้างไร้สาระบ้างก็แล้วแต
่
แต่ว่าขึ้นชื่อว่าอ่านหนังสืออ่ะคุณใหญ่เชื่อไหมคนก็ยังนิยมอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆอยู่ดีแหละ
ใช่
ยังถามอาจารย์ว่าอาจารย์อ่านอะไรแล้วมีความรู้สึกว่าสะดวกสบายกว่ากันอ่านหนังสือหรืออ่านอีบุ๊ก
อ
าจารย์บอกได้เลยว่าอีบุ๊กเนี่ยอ่านแป๊บเดียวก็ลมใสแล้ว เพราะอาจจะแก่แล้วใช่ไหมมองจอคอมพิวเตอร์ได้ไม่นานก็แต่ว่าถ้าเป็นหนังสือเป็นเล่มๆ
อ
่ะนะครับเท่าไหร่เท่ากันเลยนะถ้าหนังสือเล่มนั้นน่าสนใจจริง
ๆ
นะครับอ่านมันได้ทั้งวันทั้งคืน
อ
่ะนะแล้วก็ที่สำคัญสุดถ้าได้อ่านในที่ที่บรรยากาศดีห
้
องอ่านหนังสือที่ตกแต่งสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็มีบริการอื่นๆนั้นอย่างเช่นในห้องสมุดที่มีบริการอื่นเช่นหิวเมื่อไหร่ก็ลงไปก็มีร้านอาหารร้านกาแฟมีมุมนั่งพักผ่อนอะไรต่างๆซึ่งอันนี้เรายังไม่พบในหอสมุดแห่งชาติของบ้านเราใช่ไหม
ครับ
ซึ่งถ้ามีมันจะดึงดูดเยาวชน
ครับ
นักเรียนนักศึกษาได้อีกเป็นจำนวนมหาศาลให้เข้าหอสมุดมากกว่าจะไปเดินเล่นตามห้าง
อย่างน้อยถ้ามีกิจกรรมที่น่าสนใจหรือว่าสามารถสร้างกิจกรรมในหอสมุดได
้
ก็สามารถที่จะดึงดูดเข้าไปได
้
ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปอ่านหนังสืออย่างเด
ีย
ว
ถูกต้องหอสมุดแห่งชาติต่างประเทศเนี่ยเขามีห้องนิทรรศการพิเศษเขาจัดนิทรรศการพิเศษในขณะเดียวกันด้วยเขาจัดกิจกรรมพิเศษนะเช่นกิจกรรมเรื่องอะไรนะคุยกับนักเขียนอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งจัดคอนเสิร์ตได้ที่หอสมุดแห่งชาติด้วยฉายภาพยนตร์อะไรต่าง
ๆ
ใช่ไหมครับ
อ่ะฮะลองไปสัมผัสดูนะสำหรับของประเทศไทยหอสมุดแห่งชาตินะฮะอยู่แถวเทเวศ
ว่ามันควรจะมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงหรือยังในรอบหลายทศวรรษมานี
้ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม